Новини Радіо Свобода.
19:30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. Міжнародний дитячий центр «Артек» і його співробітники захищатимуть свою честь і гідність у суді, заявив генеральний директор центру Борис Новожилов. Він уточнив, що судові позови будуть подані від юридичної особи «Артеку», від гендиректора особисто, також від усіх інших співробітників центру, імена яких в контексті причетності до насильства над дітьми називають сьогодні у своїх заявах і коментарях народні депутати та інші посадові особи. Тим часом заступник генерального прокурора Тетяна Корнякова сьогодні заявила, що у прокуратури немає даних про причетність депутатів до злочину в міжнародному дитячому центрі. За її словами, Генеральна прокуратура щорічно здійснює перевірки додержання законодавства щодо прав дітей, організації їхнього відпочинку в Артеку, і жодних таких порушень ніколи виявлено не було. Світовий банк покращив макроекономічний прогноз для України на наступний рік. Фахівці прогнозують зростання ВВП на рівні 2,5%, а інфляцію – 11%. Головною причиною поліпшення прогнозних показників, каже старший економіст представництва Світового банку в Україні Руслан Піонтковський, є покращення зовнішньоекономічного середовища.
На українську економіку основний вплив буде відбуватися через збільшення експортного попиту на українську продукцію. Водночас я хотів би застерегти, що не варто очікувати швидкого повернення до темпів зовнішнього попиту, який ми спостерігали рік-два тому. Відновлення до тих рівнів займе щонайменше кілька років.
Сказав Руслан Піонтковський. В урядовому проєкті бюджету на наступний рік зростання ВВП закладено на рівні 3,7%, інфляція менше 10%. Президент Європарламенту Єжи Бузик сподівається на демократичні президентські вибори в Україні. Про це він заявив сьогодні в Брюсселі після зустрічі з президентом України Віктором Ющенко. Президент Європарламенту також повідомив, що отримав запрошення від Центральної виборчої комісії України надіслати спостерігачів на вибори і запевнив, що Європарламент зробить це. Президентські вибори в Україні заплановані на січень 2010-го. Україні на підготовку об'єктів до Євро-2012 до кінця цього року необхідно близько 2 мільярдів гривень, повідомив віце-прем'єр Іван Васюник.
Україні не потрібно до кінця року 10 мільярдів гривень на фінансування програми Євро. Україні тим більше не потрібні 10 мільярдів гривень, які би в результаті цього емісійного втручання зірвали фінансову стабільність в Україні, а також зірвали стабільність гривні.
Тим часом закон про внесення змін до держбюджету, що, зокрема, зобов'язує Національний банк перерахувати до бюджету майже 10 мільярдів гривень на підготовку Євро-2012, вже набув чинності. Текст закону опублікований в офіційному виданні Верховної Ради газеті «Голос України». Його підписав голова парламенту Володимир Литвин. Президент Віктор Ющенко двічі ветував цей закон і пропонував депутатам розглянути його пропозиції до документа. Верховна Рада відмовилася це зробити і закликала главу держави підписати закон. Президент не погодився, і Литвин отримав право сам підписати закон для введення його у дію. Президент Віктор Ющенко сподівається за підсумками саміту Україна-ЄС підписати документ, який давав би аналіз здійсненій роботі на переговорах щодо угоди про асоціацію. Про це він заявив сьогодні в Брюсселі після зустрічі із президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу. За словами Ющенка, в підсумковому документі обов'язково має бути відображений пункт про візову політику.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Вибух стався сьогодні у пакистанському місті Пешавар на північному заході країни. Загинула одна дитина, ще кілька людей були поранені. За даними поліції, вибух стався в житловому районі. Цей вибух стався за кілька годин після того, як невідомі скоїли напади на будівлі правоохоронних структур, жертвами яких стали близько 30 людей. У місті Лахор повстанці напали на місцевий штаб Федерального агентства розслідувань, а також на будівлі двох поліцейських тренувальних центрів. На північному заході Пакистану, в місті Кохат, смертник підірвав заміноване авто біля відділення поліції. Румунський президент Траян Басеску висунув кандидатуру економіста Лучана Кроїтору на посаду прем'єра країни. Напередодні парламент висловив вотум недовіри правоцентристському уряду Еміля Бока. Кроїтору є радником голови Центрального банку Румунії. Раніше він був румунським представником у Міжнародному валютному фонді. Президент Басеску також повідомив, що МВФ відклав приїзд своєї місії до Бухареста, доки парламент не затвердить новий уряд. Уряд Італії заперечує факт підкупу талібів в Афганістані в обмін на гарантії безпеки італійських солдатів. Інформацію про випадки підкупу афганських повстанців повідомила британська газета The Times, посилаючись на дані офіцерів НАТО і прослухання американською розвідкою телефонні розмови. В адміністрації італійського прем'єра інформацію Times назвали абсолютно безпідставною. І це всі новини на цю годину.
Говорить Радіо Свобода.
Це ваша свобода. Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Говоритимемо сьогодні про українських заробітчан в Європі, які нині становлять нову хвилю української діаспори за кордоном. Наші сьогоднішні гості – голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, голова спілки українців Португаль і Павло Садоха та голова української громади в Іспанії за права і честь і гідність українця Юрій Чопик. Вітаю вас в нашій студії.
Добре.
І одразу ви приїхали на парламентські слухання з питань закордонного українства. Вас запрошували, чи ви приїхали за власний рахунок? Олесь Городецький.
Отже, нас запросили, ми отримали кожен через посольство запрошення від пана Зарубінського, який запрошував нас, власне, прийняти участь у парламентських слуханнях, але там в вічливій формі просив зрозуміти, що в зв'язку з економічною кризою, ну, якщо ми хочемо приїхати, ми мусимо це зробити за свій кошт. Тобто ми отримали запрошення, але приїхали за власний кошт.
Чи задоволені ви результатами цих слухань, чи, можливо, про результати говорити зарано, чи вдалося вам донести до депутатів, до парламентарів якісь свої позиції? Буде говорити Юрій Чопик.
Звісно, сам факт парламентських слухань – це перша вже перемога, і було визнано, що парламентські слухання вперше проводяться за стільки часу. Безумовно, дуже багато пропозицій, напрацювань і, власне, все попереду опрацювання. Саме головне для нас – це оця наша перемога, що про статус трудового іммігранта було почуто, було сказано з високої трибуни, і ми подали його на опрацювання.
Павло Садоха, очевидно, може сказати про те, наскільки законопроект, який ви підготували і про який говорили на вчорашній прес-конференції в УНІАН, чи він був переданий вами до парламентського комітету з питань євроінтеграції чи до парламентського комітету у закордонних справах?
Він був переданий, але, на жаль, нам не вдалося його озвучити. Справа в тому, що підготовка до парламентських слухань була, на нашу думку, не зовсім добре організована. До останнього моменту ми не знали, який буде регламент їх, хто буде виступати, яким чином будуть розподілятися виступи серед різних країн, представників різних країн, які представляють трудову імміграцію зараз у європейських країнах. Але, тим не менше, нам вдалося провести, як ви вже зазначили, прес-конференцію, тому ми задоволені нашим приїздом. Вдалося здійснити те, чого ми хотіли, тобто озвучити це, що ми почали боротися за наші соціальні права.
У вас є можливість озвучити це і радіослухачам. Власне, які головні пункти оцього законопроекту? Що, чого ви потребуєте, пан Городецький?
Просто склалася така ситуація, що вже 20 років практично існує трудова імміграція. Це явище нове, але вже й не зовсім нове. Тобто це вже практично покоління людей, сотні тисяч людей, які знаходяться за кордоном і які позбавлені правового статусу в Україні. Тобто в нас в Україні не зрозуміло, як трактувати цих людей. Чи вони є резиденти, чи вони є нерезиденти, чи вони мають сплачувати податки, чи не мають, які права, які обов'язки вони мають. Тобто завданням нашого цього законопроекту, ну, ми не є законодавчі, так мовити, ми не є депутати, ми не є законодавчий орган, але ми зробили все від нас залежне, щоб всі наші пропозиції, які подали наші три організації, тобто і Португалія, і Іспанія, і Італія, вони знайшли відображення в цьому проєкті. І цим самим проєктом займалася комісія Української греко-католицької церкви, яка створила відповідну робочу групу. Тобто ми вважаємо, що цей проєкт закону ще, зрозуміло, потрібно допрацьовувати, але основні моменти ми там вияснили. І ще стосується програми нашої, присвяченої парламентським слуханням. Все-таки парламентські слухання були досить сумбурними, тому що не було розділено старої міграції і нової. А ті всі речі є трошки різними. Тобто проблематика, наприклад, громадян інших країн, але українців за походженням, вона має свої аспекти.
Ви хочете сказати про те, що ви не є закордонними українцями, ви є українцями за кордоном. От
так.
Тут доволі така специфічне формулювання, тому що закордонні українці, це для, знову ж таки, для слухачів скажу, що це особа, яка є громадянином іншої держави або особою без громадянства, а також має українське етнічне походження або є походженням з України. Ви ж всі є громадянами України, маєте українські паспорти. За кордоном закордонного українства по світу 20 мільйонів, але вони не належать до громадян України. Пане Чопик, ви могли б сказати, ну, наприклад, про правострахування, от ви вимагаєте цього, наскільки реально отримати це правострахування?
Якщо взяти статус всіх українських громадян, які проживають чи в Іспанії, чи в Португалії, чи в Італії, вони є захищені правовими нормами, тобто міждержавними угодами, які є між даними країнами. І живуть в правовому колі як і українського, так і цієї держави, де знаходимось. Якщо брати саме страховий момент, він також не озвучений, тому що в даний час практично це стосується людини в нас в більшості в сумних моментах, коли вона вже померла, і тоді ми своїм коштом практично допомагаємо, щоб повернути тіло в Україну. Банки, якщо взяти до уваги Іспанію, хотіли б, щоб співпрацювати, щоб була велика сітка розгалужена, і тоді таким чином вони певну ту частину брали б коштів на себе, щоб приправити тіло. Суми надзвичайно великі, як озвучено в Португалії 5 тисяч, в нас до 3, до 1,5, якщо в капсулі спалюють. І цим в цьому плані дуже велику допомогу надають Червоний Хрест, наші церкви і, власне, за пожертви наших людей приходиться нам відправляти тіла в Україну. В тому плані, якщо взяти страховий момент, безумовно, є велика сітка страхових компаній, але всі знають, що в кожній країні дуже мало є, власне, діючих страхових компаній.
Тут є два різних питання. Значить, соціальне страхування і пенсійне страхування. Тобто ми виступаємо за те, щоб пенсії іммігрантам, які знаходяться за кордоном, нараховувалися за двома схемами. Або на основі міждержавних договорів, якщо люди працюють легально. Тобто тоді просто держава зобов'язана витребувати ці гроші в країни проживання. Або ж, якщо людина знаходиться нелегально і хоче мати підвищену пенсію, не мінімально гарантовану Конституцією, щоб людина могла платити цей страховий внесок.
Я би ще хотів додати, що питання страхового забезпечення українців за кордоном у різних країнах вирішується по-різному. Зокрема, у Португалії, наприклад, уже підписаний двосторонній договір між відповідними міністерствами праці і соціальної політики про пенсійне і страхове забезпечення українців. Але цей договір ще має пройти довго, напевне, довгий шлях ратифікації двох парламентів. І, власне, ми, як громадська організація, яка захищає права, також соціальні права українців, зверталися вже в відповідні міністерства з тим, щоб нам надали цей договір для ознайомлення і пізніших дій, тобто акцій, які би були спрямовані на це, щоб пришвидшити цей момент. На жаль, поки що ми не маємо відповіді ні від кого.
Я хочу додати, власне, до пенсійного забезпечення, тому що в цьому напрямку найкращий варіант є між Іспанією і Україною, тому що в 96-му році, в 98-му році угода була ратифікована, і громадяни України вже дуже багато отримують пенсії, і останнім часом, власне, ми проводимо дуже велику інформаційну роботу, і пенсійний фонд просто завалений заявами від наших українських громадян. Мінімальна пенсія – 500 євро. Тут така ситуація, коли ти, наприклад, сумується 35-річний стаж роботи в Україні і лише один рік в Іспанії, наскільки толерантна держава дбала про себе Іспанія, що іспанці, які є поза межами своєї держави, їм приписували один рік тільки за того, щоб вони потім змогли отримувати пенсію. І оцей один рік, якщо людина заплатила страховий внесок і вже має право отримувати пенсію. Тобто 35-річний стаж, 65 років вихід на пенсію, і держава доплачує, якщо, наприклад, є мінімальний внесок 200-300 євро, доплачує держава іспанська.
Я зрозуміла, то виходить, що якщо ви залишитесь там до пенсії, вийдете на пенсію у них, то зручніше вам залишатись на пенсії там.
Люди старшого віку так і думають, і багато вже налаштувались на це.
Тобто буде ще і третя хвиля, і п'ята, тому що позабираєте всі геть і дітей, і онуків, і всіх туди перевезете. Тільки посмішки, це для радіослухачів, тому що вони не бачать вас.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua
Я хотіла запитати у вас, за даними вашої спілки українців у Португалії, близько 70 українців у Португалії не стоять на консульському обліку.
Згідно теперішніх поправок до закону наступних виборів президента, виключена можливість, щоб люди без консульського обліку, тільки напишавши заяву відповідно, могли проголосувати. Тобто тепер, згідно чинного законодавства, право на голосування має тільки той українець, який перебуває на дійсному консульському обліку. Консульський облік дається тільки на час дії дозволу на перебування у відповідній країні. Тобто, наприклад, у Португалії більшість людей ставали на консульський облік, коли вони мали дозвіл на перебування на рік чи на два. Відповідно, коли вони обновили свій статус, вони повинні знову перереєструвати консульський облік. Таких людей є понад 70%. Також це питання дуже актуальне, власне, добитися, щоб ця зміна до законодавства була змінена, і люди все-таки могли повноцінно і в великій масі проголосувати, взяти
участь вже на виборах в Україні.
Так.
Водночас, якщо ви є легальним трудовим мігрантом, то в країні вашого перебування ви можете брати участь у місцевих виборах?
Ні, у Португалії поки що ми не можемо, ми робили запит відповідний. Справа в тому, що Рада Європи минулого року була прийняла рекомендаційний закон.
А в Іспанії, Віталій, можна, так?
В Іспанії також не можна.
Який рекомендував іммігрантам у країнах їхнього перебування, якщо вони перебувають довший час, більше 5 років, щоб вони мали право брати участь у виборах місцевого самоврядування.
Адміністративних виборах
у місцеве самоврядування. У Португалії надається такий дозвіл тільки тим країнам, які мають двосторонні договори, тобто це, наприклад, бразильці, між двосторонні угоди між державами. Україна такого не має.
Ви б хотіли цього досягати?
Звичайно, тому що, бачите, я завершу думку моїх колег, просто ці наші країни, там де ми проживаємо, вони страхуються, вони бояться, що буде, коли всі іммігранти, які проживають більше 5 років, матимуть право голосу. Тобто вони бачать приклад, наприклад, в Голландії це вже існує, в інших країнах, і праві особливо, ну, проти цього виступають, тому що просто в окремих містах може бути обраний мер іммігрант, там, і пів міської ради іммігранти, тому що така величезна кількість іммігрантів. Ми б, звичайно, це хотіли, щоб це було, тому що таким чином можна було б впливати на реальну політику і добиватися і різних культурних програм для наших українців, і соціального захисту, і інших питань. Звичайно, це залежить від доброї волі зараз, на моєму випадку, італійської влади.
Я це неспроста у вас запитала і не придумала, розумієте. Прочитала в статті одного з народних депутатів України про те, що таке є. До речі, на цій прес-конференції ви говорили про те, що депутати і урядовці не відвідують країни.
Власне, так. Ми, наприклад, за час нашої роботи, а спілка українців вже існує понад 6 років, і до цього я пам'ятаю всі активні дії української громади, ні разу не були свідками зустрічі народних обранців зі своїми виборцями. Справа в тому, що українці за кордоном мають достатньо, наприклад, я даю приклад Португалії, вже мають право, більшість українців, вже право подавати на громадянство. І 2 роки тому вже почалося, був прийнятий відповідний закон, і вони можуть подавати, не відмовляючись від українського громадянства. Не можу сказати, що була велика хвиля українців, які це прийняли, і не із-за того, що, скажімо, вони перестерігаються, що в Україні будуть вони переслідувані, чи будуть до них вжиті якісь заходи. Я думаю, все-таки, що українці далі хочуть бути громадянами України. Це видно серед їхньої активності, тим, як вони підтримують зв'язки з Україною, як вони вкладають гроші в Україну. Це не тільки допомога, скажімо, старим батькам і чи дітям вчитися, це і купівля нерухомості в Україні. Більшість України все-таки думає ще повернутися.
В Іспанії так само?
В Іспанії, я б сказав, що дуже багато людей, коли вже підходить у цей період 10 років, таки подумають про подвійне громадянство. Мене особисто це дуже болить. Є бажаючі, по даних, якщо взяти дані Державного секретаріату з питань міграції в Іспанії зареєстровано з 4 мільйонів іммігрантів, 70 тисяч українців. З тих 70 тисяч українців тільки 4162 громадянина України підлягають режиму комунітарію. Тобто, мабуть, це люди, які подвійні шлюбні пари або одружені з іспанцями або іншими громадян інших європейських країн.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що сьогодні ми говоримо про трудових мігрантів, які живуть, українців, які живуть в інших країнах, в країнах Європи. Це сьогоднішні наші гості – голова Християнського товариства українців Віталій Олесь Городецький, голова спілки українців Португалії Павло Садоха, голова української громади в Іспанії за права, честь і гідність українця Юрій Чопик. І так от наша розмова, вона складається так доволі в офіційному руслі. Ви розказуєте про права, захист. Здебільшого в українців, які живуть тут, враження таке. От туди їдуть, там прибирають, там працюють десь на будівництвах. Розкажіть трошки про те, от як мешкають. Я знаю, що всі ви працюєте в цих товариствах на громадських засадах. Вашою роботою є щось інше. Пан Городецький – лікар за фахом. Хоча працюєте медбратом. Невже працювати в Україні лікаром гірше? Чи роботи немає?
Як вам сказати, у мене трошки така цікава імміграційна історія. Я поїхав там на навчання і потім в силу певних обставин вже залишився. І...
Одружився?
Ні, я одружився вже пізніше на українці, яка там теж навчалася. В принципі, я не здавав на лікаря через те, що займався громадською роботою. Тому що настільки багато часу займає, що дуже важко паралельно ще готуватися і здавати це. Мене влаштовує наразі те, що є. Я працюю медбратом. Це абсолютно задовольняє, так мовити, всі матеріальні питання. У мене досить нормальна зарплата, середньоіталійська, так би мовити. Ось є постійна робота, середній медперсонал постійно потрібен, і він оплачується так, як італійці. Я просто планую повертатися додому. І тому я не хотів до кінця, так би мовити, вже пускати корені в Італії.
Ну, дехто тут в Португалії корені пустив, пан Садоха, так?
Не можу сказати, що на жаль... Але таки дійсно так.
Чи португалка приїде до України?
По крайній мірі, вона вже почала вчити українську мову. Це вже великий прогрес. Португалія не є найкращою країною серед європейських. Вона за поряду показників соціального забезпечення, вона займає чи не останні місця. Але саме суспільство, правозахисна система, соціальна система не розділяє людей по щаблям так сильно, як це чомусь пробують вважати або нав'язати в Україні. Особисто я працюю, наприклад, аудитором фільми комерційні, я за освітою економіст, але це не є якесь досягнення, яким потрібно вже ставити, що я є вище над іншими українцями. Навпаки, якщо я чогось досягну, тим я повинен допомогти тоді іншим. І українці, напевне, на початку це є дуже важко, коли тим більше, коли не знає людина мови, адаптуватися до нових умов, особливо, коли людина з вищою освітою починає працювати як кухарка або, наприклад, прибирає квартири, звичайно, це важкий психологічний момент, перехід. Але пізніше життя і адаптування до нових умов, до умов, де суспільство, в принципі, захищає права кожної людини, вже не робиться таким гострим. В принципі, людина вже має інші вже прерогативи, ніж бути на висоті за тою професією, яку вона займає.
Пане Чопики, трохи про вашу долю.
Я вже майже буде 10 років, як впав в Іспанію, як і всі думав, що буквально на півроку, на рік, щоб трошечки більш-менш підтягнути свій економічний стан в Україні, зарплата. Я мав хорошу зарплату, працював інженером. І коли поїхав, не думав, що так вже надовго залишуся. Я хочу підтримати думку своїх колег, що, ну, власне, в Україні більшості через засоби масової інформації і навіть висловлювання державних чиновників найвищих рангів була така от якась, що от всі поїхали, покинули рідну Україну, і було дуже багато негативу. Але коли люди прийшли вони через тяжкі випробування, не було і де влаштуватися, і спали в парках спочатку, і пізніше помаленьку, наскільки своєю силою і працею досягли, і іспанці перше, що побачили, це нашу високу освіченість, культуру, вони дуже шанобливо ставляться до всіх українців. Українська жінка просто не тільки в захоплення, а власне сама поведінка, якщо беруть в якусь за догляд дитиною чи прибирання, що воліють взяти українську жінку і працюють досить знатних людей. Я зараз працюю в українсько-іспанському центрі, ми довго йшли до цієї мети, і все ж таки коштом уряду і мадридської спільноти український центр було відкрито. Працював раніше в готелях чотирьохзіркових в центрі Мадрида, мав нагоду бачити це все життя, власне, і середини, і нічне життя, і денне життя. І де ми не були, мав нагоду зустрічатися з політиками найвищого рангу. Всюди, як тільки згадаєш про Україну, українців згадують як найкращої сторони. Тому в тому плані, власне, на парламентських слуханнях ця тема піднімалася. Визнання наших українських дипломів – це дуже важлива річ. Тому що зараз дуже багато людей працюють на багатьох посадах, роботах, іде процес гомологізації. І Міністерство освіти насправді зараз просто закинуто заявами наших українських громадян з Італії, з Греції, з Іспанії, Португалії, тому що таким чином, легалізувавши свій диплом, людина має вже можливість легально працювати відповідно до своєї професії, або навіть, маючи диплом вищої освіти, вони можуть працювати на іншій посаді, яка би гарантувала цю роботу.
Стосовно людей, які нелегально перебувають в країнах вашого проживання, то найбільші проблеми і як ви допомагаєте цим людям? Чи вони до вас не звертаються?
Ну, в Італії прийшла зараз легалізація у вересні. Ще 37 тисяч українців отримали цей золотий шанс стати європейцями в лапках. Тому що ми йдемо в Європу так, частинками. Життя нелегала надзвичайно складне. По-перше, ти є поза законом. Тобто будь-який момент тебе може от зараз прийняти, ще буде.
Але отак нелегалом живуть 5 років. Є таке, так?
Є.
І криються.
Є так. Такі моменти, чому? Тому що кожна людина старається легалізуватися. Просто, на жаль, не завжди є можливість, тому що, наприклад, в Італії все залежить від волі роботодавця. Хоче роботодавець, тобто це теж як трошки работоргівля в лапках. Тому що від людини одної залежить доля іншої людини. Якщо роботодавець хоче тебе там взяти на роботу, він робить контракт, і він тебе легалізовує. Не хоче. Різні моменти, на жаль, дуже багато, зокрема на півдні Італії, залишаються людей нелегалами, вони вже звикли. Діти вже мають 18 років, без паспорта живуть, приходять по консульство за паспортом, кажуть, боже, як, ви вже ціле життя тут. Вони там з 5-річного віку завжди нелегали. Тобто і не можуть отримати паспорт відповідно і таке інше.
Це складні проблеми, очевидно, оце найскладніше з того, що є у вашому житті-бутті за кордоном, так?
Щоденні зустрічі з українцями, які останнім часом через цю велику кризу, яку охопила в Іспанії, тому що в Іспанії практично криза охопила найбільше і вона відчувається найбільше. Люди хочуть повернутися додому, просять, звичайно, хоча б гроші на квиток, яких декілька євро, щоб повернутися додому. Кожного дня приходиться зустрічатися з людьми, які є на вулиці, які бомжують. В якому вони стані приходять. Стараємося шукати хоча б офіційно через центр соціаль нічліжки, де в цьому плані дуже багато допомагає і Caritas, і соціальні центри, які є в Іспанії, які де поспати і поїсти, це забезпечено. Але в Іспанії є один єдиний шанс легалізувати – це Райгосоціаль, закон про трьохрічне перебування, і на основі цих 3 років постійні документи доказати, що ти на протязі тих 3 років перебував. Інше – регурбаціон фамільяр – це те об'єднання сімей.
Пан Чопик сказав таку гарну річ про повернення додому. От мені б хотілося завершити цю програму на тому, щоб вам не просто хотілося повертатися додому, і щоб не тільки вам трьом, а і всім іншим українцям хотілося і було чого повертатися, і було бажання повертатися додому. От це таке було побажання.
Що? Знаєте, я би хотів ще сказати таке. Можливо, зараз, в цей час, коли йдуть цей феномен глобалізації, не треба, власне, говорити тільки про повернення додому. Нам би, наприклад, хотілося, щоб Україна взагалі не мала кордонів ні з ким.
Щоб кордони були відкриті.
Щоб кордони були відкриті, тому що, знаєте, коли їдеш, наприклад, автомобілем через всю Європу, і просто ти переїжджаєш з країни в країну, і ніхто тебе не зупиняє, і не обшукує, і не принижує твою гідність, знаєте, це велике,
в такому
велике
випадку
право.
За найшвидше приєднання України до Європейського Союзу.
Я ще хотів, користуючись нагодою, подякувати Українській греко-католицькій церкві, яка найбільше допомагає всім нашим громадянам в цих країнах, і особисто Любомиру Гузору, який великим приятелем мігрантів.
І хочу доповнити, що, власне, українці є тим чинником, який утверджують Україну в світі, і, власне, як наголосив вже, що українці можуть допомогти європейцям зберегти саму ідентифікацію свою, власне, в тих глобальних процесах, в якому перебуває і Європа, і весь світ.
І мені залишається лише сказати, що це була програма «Ваша свобода». Гостями її сьогодні були голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, голова спілки українців в Португалії Павло Садоха, голова української громади в Іспанії «За права, честь і гідність українця» Юрій Чопик. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.